Me sënderuar për shëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jemi së bashku gjatë 15 minutave në vijim. Si çdo të diel në emisionin e mëngjesit, sjellim ngjarjet kryesore nga rajoni dhe bota që e kanë shënuar javën që po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndalesa e fundit e vizitave që i bëri Ballkanit sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ishte Tirana. Pas porosive të fuqishme që kishte dhënë në Prishtinë, Beograd, Sarajevo, Zagreb, në kryeqytetin shqiptar Clinton bëri thirrje që zgjedhjet e vitit 2013 të jenë të hapura dhe të balancuara me qëllim që populli dhe Bashkimi Evropian të krijojë besim te liderët. Gjatë fjalimit të saj para parlamentit shqiptar, Clinton theksoi edhe nevojën për luftë ndaj korrupsionit, si dhe bashkëpunimin ndërmjet klasave politike të Shqipërisë. Kronika në vijim sjell hollësi të tjera. Në Shqipëri, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton bëri thirrje që vendi të luftojë me vendosmëri korrupsionin, të garantojë zgjedhje të lira e të drejta, të forcojë shtetin ligjor dhe që forcat politike të bashkëpunojnë ngushtë me njëra tjetrën. Këto komente ajo i bëri gjatë fjalës së saj në parlament, ndërsa rikonfirmoi edhe një herë mbështetjen e fortë të Shteteve të Bashkuara ndaj Shqipërisë. Vizita e saj u vlerësua si një moment historik në kuadër edhe të kremtimeve të 100 vjetorit të pavarësisë së vendit. Pas takimit me presidentin Bujar Nishani, Clinton u takua edhe me kryeministrin Sali Berisha dhe me kreun e opozitës Edi Rama. Momenti më i rëndësishëm ishte fjala e saj në parlamentin shqiptar, e ndërprerë shpeshherë nga duart rokitjet e deputetëve, një fjalë ku ndërthureshin ndjenjat e forta të miqësisë mes dy vendeve dhe identifikimi sfidave që vendi ka përpara dhe mënyrën për t'i kapërcyer ato. Sekretarja amerikane e shtetit vuri gishtin te problemet e vjetra që vazhdojnë të pengojnë për parimin e shpejtë të vendit. Ajo vuri një theks të veçantë te zgjedhjet, të cilat kanë qenë burim i vazhdueshëm konfliktesh. Ju lutem punoni për të garantuar që zgjedhjet e ardhshme do të jenë të lira dhe të drejta dhe do të konsiderohen të tilla nga e gjithë bota. Kjo është me rëndësi parsore në mënyrë që populli i Shqipërisë të ketë besim tek rezultatet dhe besim te ju si udhëhecit e tyre. Ky është gjithashtu një sinjal i rëndësishëm për BE-n se politika në Shqipëri mund të funksionojë pa probleme dhe strese, ka thënë Clinton.
For Albania's democracy to thrive, Albania's leaders will need to build a culture of cooperation that transcends political differences.
Por që e ardhmja e Shqipërisë të lulzoj, nevojitet që udhëhecit e saj të ndërtojnë një kulturë bashkëpunimi që i kapërcen dallimet politike, u shpreh sekretarja amerikane e shtetit. Ajo u ndal gjatë edhe në luftën ndaj korrupsionit, një fenomen për shtrirjen e madhe të të cilit Shqipëria kritikohet thuajse në të gjitha raportet ndërkombëtare. Dhe për këtë, ajo kërkoi sërish bashkëpunimin mes forcave politike. Clinton veçoi në mesazhet e saj edhe rëndësinë e shtetit të së drejtës. Konsolidimi i demokracisë kërkon më tepër se thjesht zhvillimin e zgjedhjeve, kërkon shtetin ligjor, kërkon institucione të forta përfshirë një gjyqësor efektiv dhe të paanshëm, kërkon një qeverisje të hapur në mënyrë që qytetarët të na mbajnë ne udhëhecit përgjegjës. Vlera të tilla i mundsojnë demokracisë të jap rezultate konkrete për popullin dhe kur këto vlera shtrembrohen, duhet të ketë kërkesë llogarie, ka thënë Clinton. Vizita e sekretares amerikane të shtetit përbën një etapë mjaft të rëndësishme në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara, marrëdhënie që janë forcuar fal një angazhimi shumë të fortë amerikan, veçanërisht në momentet kyçe të historisë së kombit shqiptar. Clinton premtoi se kjo mbështetje do të vazhdojë të jetë e tillë.
The United States of America has been your friend and your partner and we are very proud of that.
SBA ka qëndruar me ju në 100 vitet e para të pavarësisë dhe do të qëndroj edhe për 100 vitet e tjera të ardhshme, ka thënë Clinton. Vizita e saj u vlerësua si historike nga autoritetet shqiptare. Kryeministri Berisha e vlerësoi si gjevahirin më të çmuar në festimet për 100 vjetorin e pavarësisë së vendit, ndërsa presidenti Nishani i akordoi asaj urdhrin e flamurit, një nga vlerësimet më të larta të shtetit shqiptar.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë një kronik nga Maqedonia. Afaristët atje kanë kërkuar që autoritetet shtetërore të vendosin në plan të parë zgjidhjen e problemeve ekonomike, madje edhe para realizimit të agjendës evropiane. Kryetarët e odave ekonomike në Maqedoni thonë se duhet që sa më parë të ndërmerren masa antikriz në mënyrë që ekonomia vendore të mos hyjë në kolaps. Kronikën në vijim e sjell korrespondentja nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mbëkëmbja e ekonomisë në një afat sa më të shpejtë si dhe zgjidhja e problemeve me mos likuiditetin e firmave duhet të paraqesin prioritet shtetëror. Madje kjo duhet të paraqes synim parsor dhe paraqeshjes së integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike, ka konsideruar Bashkësia Afariste në vend. Gjendja e vështirë ekonomike dhe parashikimet jo shpresdhanse nga Banka Popullore e Maqedonisë, bruto prodhimi vendor do të jetë më pak si 1%, nuk mund të justifikohet me krizën e përgjithshme ekonomike në Evropë. Ka theksuar Branko Azevski, kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë. Eurointegrimet, lufta ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar në shtesë si dhe raportet ndërtnike janë pengi i gjendjes së vështirë ekonomike. Andaj kërkojmë që prioriteti Maqedonisë në 2013-ën të vendoset përmisimi i gjendjes ekonomike, ka theksuar Branko Azevski, kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë, duke shtuar se Bashkësia Afariste kërkon masa të reja kundër krizës me theks të veçantë për kompanitë me orientim kah eksporti. Nga anë tjetër, ekspertët e ekonomisë theksojnë se gjendja ekonomike në Maqedoni shënon trend negativ si pasojë e mos funksionimit në praktikë të legjislativit. Kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore për Evropën e Lirë thekson se qeveria si mas antikriz duhet të favorizojë intensifikimin e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit, duke e krijuar kushte më të mira për shkëmbim tregtar.
Në këtë rrethana është shumë optimale dhe shumë reale që këto resurse të mobilizohen nga gjitha palët që janë rreth nesh, dhe të shohim bashkarisht, nga se dihet se shumë bariera na pengojnë edhe kur është në pyetje edhe eksportin në vendet evropiane, nga se ato kërkojnë diçka më shumë se sa që ofrojnë në të kundërtën. Kështu që aksenti veçantë sipas nesh duhet të vihet në vendeve të rajonit, siç janë Kosova, Shqipëria, Serbia, Bulgaria, Malizi është aty, Bosnia është aty, e cila ka kërkesë për produktet tona dhe në të kundërt mund të na ofrojë.
Nga ana tjetër, për kryetarin e lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë Mirçe Çekregji, sinjal shumë serioz për gjendjen e rëndë ekonomike, paraqet mungesa e kapacitetit të firmave të vogla dhe atyre të mesme që të kthejnë kreditë marra nga bankat. Kjo është si rezultati recesionit dhe njëkohësisht problemeve që gjithnjë janë më të theksuara me mos likuiditetin e kompanive, thekson Mirçe Çekregji, duke shtuar se për të tejkaluar kjo gjendje e vështirë duhet të tejkalohet kriza, e cila është gjeneratore e problemeve të tjera në vend, duke përfshirë ato politike si dhe bllokimin e procesit eurointegrues. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shifra e viktimave nga stuhia Sandy, e cila goditi të hënën bregun lindor të SBA-ve, ka arritur në 90 të vdekur, ndërsa shumica prej tyre kanë ndodhur në shtetin e New Yorkut. Stuhia me errëra prej 140 km/h në orë ka përmbytur stacione metrosh dhe tunele nëntokësore. Para se të godiste SBA-n, Sandy kishte lënë rreth 70 viktima edhe në Karaibe. Kronika në vijim e sjell Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shpallur New Yorkun dhe New Jersey në zona të fatkeqësisë së madhe pas stuhisë që ka goditur bregun lindor të SBA-s. Stuhia është zvogluar në ciklon pasi ka goditur Atlantic City-n, New Yorkun dhe New Jersey-n mbrëmjen e së hënës. Afro 6 milion njerëz kanë mbetur pa energji elektrike, raportojnë mediat në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet në New Jersey kanë lëshuar alarm në një central bërthamor, duke thënë se rritja e nivelit të përmbytjeve mund të bëjë që centrali të shfrytëzojë furnizimet emergjente me ujë për të ftohur shufrat e uraniumit. Stuhia me errëra prej 140 km/h në orë ka zbarkuar rreth orës 19 sipas kohës lokale. Ajo ka përmbytur stacione metrosh dhe tunele nën toksore. Të paktën një spital i New Yorkut ka evakuar pacientët e ti, pasi rryma me generator ka dështuar. Në lagjen Queens janë djegur rreth 50 shtëpi. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve që jetojnë në zona të ulta të evakuohen para se stuhia të godiste.
If you're in your home or somewhere safe where you can remain, stay there.
Nëse jeni në shtëpi tuaja apo në vende të tjera të sigurta, qëndroni aty. Koha për zhvendosje apo evakuim ka kaluar. Kushtet jashtë janë të rrezikshme, ka thënë kryetari i New Yorkut Michael Bloomberg, pasi stuhia ka arritur kulmin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey dhe Pennsylvania. Autoritetet policore kanë bërë të ditur se në pjesën veriore të New Jersey-t është thyer një dig duke përmbytur tre qytete të vogla. Stuhia e pazakonshme ka nxitur shumë banor të dalin jashtë dhe të incizojnë pamje, por guvernatori i New Jersey-t Chris Christie u ka bërë thirrje që të qëndrojnë në vende të sigurta.
Everyone should be asking themselves if the trip they're thinking about making is absolutely necessary.
Secili duhet të pyes veten nëse dalja jashtë është e nevojshme. Nëse keni dyshime, ju lutem qëndroni në shtëpi, ka apeluar Christie. Mira fluturime brenda dhe jashtë Shteteve të Bashkuara janë anuluar, ashtu si edhe shërbimet hekurudhore. Raportet e disa mediave thonë se mund të duhen deri në 4 ditë për të pastruar tunelet e metros në New York. Sandy ka ndërprerë fushatën vetëm një javë para zgjedhjeve presidenciale. Edhe presidenti Obama, edhe kandidati republikan Mitt Romney kanë anuluar ngjarjet si pasojë e stuhisë. Gjatë javës së kaluar, Sandy ka vrarë 10 njerëz në rajonin e Karaibeve.
Përderisa SBA-t po përballen me pasojat e uraganit Sandy, që la pas vetës 10 viktima, gazeta amerikane Wall Street Journal argumenton se me gjithë stuhinë e paparashikueshme, SBA nuk guxon të mendojë për shtyrjen e zgjedhjeve presidenciale që mbahen më 6 nëntor. Nëse lufta civile nuk i kanë dalur zgjedhjet, këtë nuk duhet ta bëj asnjë stuhi, thuhet në artikullin të cilin për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Të përballesh me stuhi të fuqishme është gjithnjë një çështje serioze dhe ngjashëm ndodhi këtë javë me uraganin Sandy, i cili bëri një rrush shkatruese në veri lindje, por nuk i ndaloi spekulimet e marra se zgjedhjet e së martës mbrëma mund ose duhet të shtyhen për shkak të motit, shkruan Wall Street Journal. I pyetur nga Simon Roger, i politikos, nëse presidenti Obama ka autoritetin për të shtyrë zgjedhjet, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney tha, nuk e di. Përgjigjja e saktë sa i përket si çështjeve ligjore ashtu edhe arsyes së shëndosh është jo, thekson gazeta. E marta e parë, pas hënës së parë të nëntorit, është themeluar nga një akt i Kongresit të vitit 1845, si datë e njëjtë për të gjitha shtetet për zgjedhur përfaqësuesit e vet presidencial. Amerikanët janë mbërthyer për këtë datë që nga ajo kohë, duke mos hequr dorë pa marrë parasysh rrethanat e imponuara si lufta civile, depresioni i madh dhe lufta e dytë botërore. Republika disi mbijeton, argumenton Wall Street Journal. Në vitin 2004, shërbimi për kërkime i Kongresit publikoi një dokument në të cilën shurtohej mundësia e shtyrjes së zgjedhjeve. Ai sqaroi se ndryshime të shumta mund të bëhen në shtetet që përballen me raste të emergjencave ose mosmarrveshjeve mbi rezultatet e zgjedhjeve presidenciale, të paktën deri në takimin e kolegjit zgjedhor në dhjetor. Por publikimi, shkruan Wall Street Journal, nuk është i qartë për një gjë. Nuk ka asnjë autoritet kushtetues aktual që të shtyjë, anulojë ose caktojë datë tjetër të zgjedhjeve për zyrën federale në shtete të ndryshme. Të gjithë pushtetin për këtë e ka vetëm Kongresi. Herën e fundit kur u ngrit çështja serioze në lidhje me shtyrjen e zgjedhjeve presidenciale ishte në vitin 1864, në kulmin e luftës civile. Atë bot Abraham Lincoln tha se në qoftë se kryengritja do të mund na detyrojë që të heqim dorë ose të shtym zgjedhjet kombëtare, ajo me të drejtë mund të pretendojë se na ka pushtuar dhe shkatruar tashmë. Një vend që nuk ja dorëzoi demokracinë e saj një kryengritjeje, nuk do ta bëj këtë as para një stuhie, potencon Wall Street Journal.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për informacionet më të reja nga vendi dhe bota, mund të informoheni në edicionet e radhës në orën 12, 16 dhe 21. Ju gjithashtu mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku mund të gjeni lajmet më të reja si dhe materiale nga fushat të ndryshme. Këtu po e mbyllim këtë edicion, miru dëgjofshin.